Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci emisije Silen. Danas govorimo o presudi prvom predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, pred Haškim tribunalom, koji je baš na dan kada je 24. marta 1999. započela agresija na SR Jugoslaviju, osuđen na 40 godina zatvora povodom optužbi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Radovan Karadžić je proglašen krivim za najveći broj tačaka optužnice za počinjene ratne zločine u BiH, uključujući genocid u Srebrenici. Ratnom lideru Republike Srpske sud je izrekao kaznu u 40 godina zatvora, nije prihvatio zahtev tužilaštva da Karadžić bude osuđen za genocid u 7 opština BiH. Danas ćemo govoriti o ovoj presudi koja je zapravo tema za debatu i više emisija, što nadam se da ćemo i uspeti da uradimo u budućnosti, pošto je ta debata važna i značajna. U našem studiju su gospodin Stefan Karganović iz Fonda Istorijski projekat Srebrenica, gospodin Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Tekst, odnosno izjava Nataše Kandić prenesena u današnjem Novom standardu, premijer neka brine o Šešelju, a ja, mi, društvo, brinemo što nemamo političara koji misli u budućim generacijama koje će poput nemačkih 68-aša postavljati pitanja i prihvatiti da je holokaust deo identiteta nemačkog naroda i građanina. Što nemamo političara koji će reći da je presuda Radovanu Karadžiću važna jer sprečava reviziju istorije i daje garancije da se zločin i genocid više nikad i nikome ne ponove. Aleksandar Čepurin, ambasador ruski, je izjavio juče godine 1999. NATO je bombardujući Srbiju izvršio stravičan i bahat zločin, najkrvaviji u Evropi posle Drugog svetskog rata. Dodao je na kraju ove svoje izjave, u kojoj ću pročitati samo neke delove, užasno je da zbog vojnih intervencija koje nisu odobrene od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u svetu još uvek ginu ljudi. Napominje da sećanje na zločine NATO neće izblediti ni posle 20, ni posle 100 godina. U napadu američke avijacije su poginuli službenici srpske ambasade u Libiji. Žalosno je da Vašington neće da prizna očiglednu umešanost u ovaj incident. Nema rezultata istrage, nema izvinjenja, nema kazne za krivce, ni kompenzacije porodicama ubijenih. Svakako, kaže ambasador Čepurin, teško je verovati da samo sticajem okolnosti u godišnjicu agresije NATO protiv Srbije u kontekstu procesa u Haškom tribunalu ponovo se nameće tema tobožnje srpske odgovornosti za tragične događaje na teritoriji bivše Jugoslavije početkom 90. godina, rekao je Čepurin. Tokom emisije pročitat ćemo još nekoliko komentara, ali evo da krenemo sa analizom presude. Gospodin Stefan Karganović se bavio analizama različitih tokova suđenja Radovanu Karadžiću i da vidimo šta, koje segmente iz presude biste izdvojili kao najznačajnije, a možda i neke koje su za vas bile neočekivane?
Pa, ja mislim da te dve stvari možemo da spojimo. Ono što je za mene bilo neočekivano, mislim da je vrlo značajno. A tu bih naveo dva momenta. Kao prvo, izuzimanje 7 opština iz kvalifikacije genocida. Drugo, činjenica da je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, a ne na doživotnu kaznu. Naravno, ima i drugih stvari, ali ovo je za mene najbitnije, zato što izlazi iz okvira onoga što se moglo očekivati. Sve ostalo je manje više standardno, s tim što moram da podvučem da je presuda stavljena na internet sajt tribunala juče posle podne. Vidite i sami koliko je vremena prošlo od tada. Presuda ima 2500 stranica i ja mislim da bez obzira koliko brzo čitate, niko, čak i da je celu noć proveo čitajući presudu, ne bi mogao da dođe do kraja i da je sa razumevanjem pročita i da kompetentno komentariše presudu u celini. Možemo samo da se fokusiramo na neke delove i da uslovno artikulišemo našu reakciju na to, ali to nije prava kompetentna rasprava koja tek predstoji.
Da se podsjetimo, završna reč na suđenju Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, data je, zaključena je 2. maja 2014. Suđenje je sprovedeno pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ukupno je saslušano 195 svedoka tužilaštva, 238 svedoka odbrane. Tužilac Alan Tiger je tražio maksimalnu kaznu, doživotni zatvor za doktora Karadžića, koji je optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti, progon, istrebljivanje, ubistvo, deportacije itd. i kršenje zakona i običaja rata. Doktor Karadžić je bio politički šef države bosanskih Srba tokom sukoba 1992. do 1995. u Bosni i Hercegovini i kao predsjednik vrhovni komandant oružanih snaga. U svojoj završnoj reči, kako ste vi izneli u svom tekstu, suđenje Radovanu Karadžiću ulazi u završnu fazu, po kojoj je počela završna reč 1. oktobra. Karadžić je rekao da je nevin po tačkama optužnice. Ovaj sud ne sudi meni, već srpskom narodu. I on se fokusirao na pobijanje glavne tri optužbe koje su srž optužnice tužilaštva i Radovan Karadžić je tada rekao: nikada nije bilo politike ili udruženog zločinačkog poduhvata da se muslimani proteraju sa srpskih područja Bosne. Po dva, granatiranje i snajpersko delovanje po Sarajevu bio je proporcionalan odgovor na vatru i napade bosanskih muslimana iz militarizovanog grada. Najdramatičniji od tih događaja kao Markale organizovali su muslimani da bi dobili međunarodnu intervenciju u svoju korist. I tri, on nije imao saznanje da će zatvorenici iz Srebrenice biti pogubljeni, da ih ubijaju ili su pobijeni, a broj takvih pogubljenja je preteran. I ta dugačka analiza, nećemo je sada izlagati. Najvažniji segment presude je odluka veća da postupci srpske strane u sedam opština koje se po prvi put razmatraju ne predstavljaju genocid. Potvrdilo se za Srebrenicu zaključak svih prethodnih veća koja su se ovim pitanjem bavila i dakle da ono što se dogodilo u Srebrenici predstavlja genocid. Zašto je došlo do ovakvog paradoksa?
Da sam član sudskog veća, verovatno da bih mogao da odgovorim tačno na vaše pitanje, ovako moramo svi samo da nagađamo. Za mene je vrlo značajno to u vezi sa sedam opština, ne iz razloga koje slušaoci možda vi pretpostavljate, zato što to opravdava srpsku stranu na neki način, zato što za 2-3 godine u žalbenom postupku pretpostavljam da će to biti korigovano. Imamo situaciju gde je Karadžić proglašen krivim za genocid u Srebrenici, odnosno rečeno je da je Srebrenica i dalje genocid, a bilo bi vrlo nezgodno da to nisu rekli, pošto imaju iza sebe 4-5 presuda drugih veća tribunala koji su došli do tog zaključka. Za ovih sedam opština koje, koliko je meni poznato, po prvi put razmatra neko veće Haškog tribunala, oni su došli do paradoksalnog zaključka da se tamo nije dogodio genocid. E sada, ako pogledamo na dokaznu proceduru tribunala, na dokazne standarde koji su vrlo niski, ono što je genocid u Srebrenici bilo je isto toliko dokazano kao i u odnosu na tih sedam opština. Dakle, nije problem u tome što nisu zadovoljeni niski dokazni standardi tribunala u odnosu na tih sedam opština, a to nije više pravno pitanje, govorimo u kontekstu prakse tribunala, to je sada političko pitanje. Oni su doneli političku odluku da jedan set okolnosti proglase da za genocid, a za drugi set okolnosti da kažu da nije bio genocid. I sada moramo da postavimo pitanje zašto su tako postupili. Ja samo mogu da vam ponudim moje objašnjenje, moje viđenje. Ja mislim da će to vrlo zapaljivo delovati na muslimane u Bosni i Hercegovini, čije su očekivanja bila vrlo visoka, da će tih sedam opština biti proglašeno za genocid. To je bila jedna ključna komponenta u strategiji za delegitimisanje Republike Srpske, za njeno proglašavanje za genocidnu tvorevinu i za podnošenje multimilionskih tužbi za odštetu protiv Republike Srpske. Ovako tribunal šalje poruku u ovoj fazi, u prvom poluvremenu. Ja očekujem da će se to promeniti u žalbenom postupku, ali sad imamo jedan period intenzivnog osporavanja Republike Srpske. Ovo je trebalo da bude pravni šlagvort. Ovo je trebalo da bude pravni šlagvort, a to je izostalo. Ja mislim da će to ohrabriti mnoge ekstremiste da uzmu pod navodnicama pravdu u svoje ruke i da će to imati vrlo neželjenih posljedica. Što se tiče same osude, naravno da je za čoveka od 70 godina, 40 godina ili doživotna robija je praktično isto, ali to je nijansa, ali opet psihološki značajna nijansa. I ako pogledate histerične reakcije u Sarajevu, za njih ta nijansa puno znači. Sa istim posljedicama koje sam navela.
Da, zamolila bih vas samo da prokomentarišete, pošto mi se čini da je sada to također značajno u vezi sa ovom presudom, taj segment, da mada već u celini potvrđuje službeni narativ u vezi sa Srebrenicom.
Absolutno.
Zanimljivo je da utvrđuje da je iz Potočara evakuisano oko 30.000 žena, dece i ostarelih. Kako se to odnosi na matematiku Srebrenice i da li to zahteva sada drastičnu reviziju procena broja stanovnika u enklavi koja su napravila prethodna veća? I imamo već u presudi generalu Tolimiru smanjenje, bitno smanjenje, upola je taj broj smanjen od 8.000 streljanih i oko 15.000 u koloni. Već je, dakle, sama ta sesija Haškog tribunala ovu cifru prepolovila. Šta se događa sa matematikom?
Matematika je bila moj najgori predmet u osnovnoj školi i u gimnaziji. Samo mogu da pokušam da odgovorim na vaše pitanje. Svakako, ako se uzme u obzir da je standardna procena stanovništva enklave Srebrenica do sada u svim presudama Haškog tribunala bila oko 40.000, da je standardna procena evakuisanih bila oko 20.000, da je standardna procena brojnosti kolone 28. divizije armije BiH koja je išla u proboj bila oko 12 do 15.000, da imamo podatak UNPROFOR-a da je 4. avgusta u Tuzli evidentirano oko 35.500 izbeglica iz Srebrenice. Ova cifra od 30.000 evakuisanih remeti te matematičke odnose. Ja se ne bih još uvek decidno izjašnjavao, moram malo da to proučim, ali svakako volio bih da znam odakle sada veću 30.000, kada su sva prethodna veća govorila o 20.000, na primjer.
Da.
To bi bilo vrlo dobro pitanje.
Gospodin Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, kako vi komentarišete presedu Radovanu Karadžiću i kako biste se i da li bi osvrnuli na ove teme koje smo izdvojili, eto, kao nešto novo i ono što treba razumeti? Izvolite.
Previše je stvari otvoreno, evo probat ću da pokrijem što više toga. Prvo, za mene nije bilo neočekivano da će veće odbaciti taj zaključak o genocidu u opštinama 92. godine. Više prethodnih veća je već isti zaključak donelo, recimo u presudi Momčilu Krajišniku, i ovo veće, koliko se sada može videti iz tog sažetka koji sa kojim smo do sada upoznati, kao što reče gospodin Karganović, treba vremena da se presuda prouči. Iz tog sažetka vidimo da su i ovdje zaključci slični tome. Navodi se sljedeća stvar, da su zločini u opštinama koji su počinjeni 92. dakle ovih 7 opština koje su izdvojene kod Karadžića, sadrže elemente genocida, ali da opseg nije bio toliki i naročito da nije bilo moguće dokazati genocidnu nameru, zato nije donet taj zaključak o genocidu. Vrlo slično nešto i kod Krajišnika imamo, tako da za mene to nije bilo iznenađenje. Ono što je bitno da se kaže još u vezi sa tim zločinima u opštinama jeste da time što se i vidimo i da udruženja žrtava burno reaguju, time što je doneta odluka da nije bilo genocida u tim opštinama, to ne znači da nije postojala široko rasprostranjena kampanja činjenja zločina ne samo u tih 7 opština, nego u otprilike 20 opština praktično na teritoriji celoj pod kontroli vojske i policije bosanskih Srba tokom rata. Dakle, Tu imamo masovna ubistva, tu imamo mnogo masovnih ubistava, tu imamo sistem logora u kojima je stradao veliki broj civila, tu imamo pojedinačna i masovna silovanja, mučenja, deportacije i tako dalje. I rezultat toga je praktično u dobrom delu etnički čista teritorija pod kontrolom bosanskih Srba i izmenjena, doslovno izmenjena etnička slika Bosne i Hercegovine u tom trenutku. To je što se tiče tih opština. Sada, što se tiče, ja idem ovde redu oko kako sam beležio, kako smo razgovarali, odnosno kako sam slušao, vi ste, mislim, rekli da je Radovan Karadžić da u toj završnoj reči rekao da sud ne sudi njemu, već srpskom narodu. A to je apsolutno neistina. Ja kao pripadnik ovog naroda ne pristajem uopšte na tu.
Vaša šef Fonda za humanitarno pravo upravo to kaže.
Ne, kaže.
Šteta što nemamo političara koji misli o budućim generacijama, koje će poput nemačkih 68-aša prihvatiti da je holokaust deo identiteta naroda i građanina. To je de facto suđenje srpskom narodu.
Čujte. Kad se kaže deo identiteta, misli se na sledeće. Da se to desilo u jednom periodu istorije tog naroda. Mi to u ovom trenutku odbijamo da prihvatimo da se desilo. Mi pokušavamo da revidiramo te sudski utvrđene činjenice. Čuli smo sad od gospodina Karganovića da su niski dokazni standardi tribunala. To je apsolutno netačno. Dokazni standardi Haškog tribunala su izuzetno visoki. Otuda, recimo, kad govorite o prepolovljenom broju žrtava, oni imaju vrlo konzervativne procene i u presudi Tolimiru, kao što ste naveli, to je nekih, ajde, ako se ja ne varam, blizu 5000 ili 4900, i tako govorim skroz po sećanju.
Čini mi se 4751, ako me sećanje je dobro.
Kod Karadžića je to 5000 i videli smo sada, ne tražim, 117, na primjer, ovako. To je konzervativna procena. Uz nju se navodi da taj broj može da raste. To su oni dokazi za koje su oni potpuno ubeđeni da su u vezi sa Srebrenicom, izvedeni u vezi sa masovnim streljanjem u Srebrenici. Ono što je bitno za Srebrenicu je karakter tog zločina, a on je bio takav da doslovno nijedan muškarac koji je uhvaćen ili u potočarima se predao, jel, odvojen od žene i dece, ili je zarobljen pri pokušaju proboja, svaki muškarac i dečak, među njima, dakle, od 15 pa nadalje godina, je bio ubijen. Nijedan nije preživeo, nemamo primjer čak ni da je komšija spasao nekoga i rekao, ajde ovog sklonite, on je moj poznanik ili prijatelj, ja želim da ga spasao. Dakle, svi oni su ubijeni. To je jedan od razloga zbog čega je Srebrenica presuđena kao genocid. Vi takav postupak kao u Srebrenici nemate u drugim mestima u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. Dakle, da je neka vojska ušla u grad i bukvalno sve muškarce odvojila i streljala. U Srebrenici zašto je presuđeno da je bio genocid, to se odvija uporedo, to se navodi u presudi Krstiću, mi sad govorimo unazad zato što ovu Karadžićevu nismo još pročitali, ali možemo pretpostaviti da su neke formulacije bliske tome. Dakle, ubijene su, zaključeno je u presudi, tri generacije muškaraca, što u patrijarhalnoj sredini kao što je Srebrenica, odnosno kao što je Bosna i Hercegovina, ima daleko sežne posledice na opstanak te grupe na toj teritoriji i, ne manje važno, ta ubijanja su se odvijala po uporedo sa proterivanjem stanovništva, elcidom, deportacijom 30.000 civila, tako da u trenutku kada je završena Srebrenička operacija, u Srebrenici nije bilo niti jednog muslimanskog bošnjačkog civila. Niti jednog građanina. Niko. Ostale su majke koje su izgubile sinove, muževe, braću i očeve. Dakle, mi sad imamo žene koje su ostale bez tri generacije svojih rođaka i mislim da je svako negiranje događaju u Srebrenici izrugivanje ujedno i tim žrtvama koje mi by the way, da to kažem također, apsolutno u ovim našim raspravama o presudi Karadžiću i drugim presudama radu Haškog tribunala apsolutno ne pominjemo i nisu nam zanimljive. Mi sad brinemo da li će, ne znam, izazvati to nekakve reparacije, da li će to sad neko tražiti neke milionske nadoknade i tako dalje. To u ovom trenutku apsolutno nije pitanje. Ti ljudi žele da se njihova žrtva prizna za početak, kao i druge žrtve, da, u svim delovima bivše Jugoslavije.
Naravno, to je tema za zaista jednu opsežnu raspravu. Ja vas molim za komentar. Sam pojam genocida, korišćenje pojma genocida je veoma nekonzistentno i zapravo veoma proizvoljno u odnosu na čak i Lemkinovu definiciju genocida koja je bila osnova za konvenciju o genocidu 1948. godine. Pozivanje na genocid je jedna veoma ozbiljna optužba i kako je to Noam Chomsky zaključio, takvo pozivanje i takvo tretiranje pojma genocid koje je primijenjeno u Haškom tribunalu u procesima protiv Srba u tim procesima je neprihvatljivo i trebalo bi, kaže, čak zabraniti upotrebu pojma genocid dok se on ne počne da koristi u onom smislu u kome jedino može da se koristi. Gospodine Stefane, vi ste radili veoma dugo na upravo srebreničkom slučaju, jer je Srebrenica okusnica i ovih procesa u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji, ali i onoga što se kasnije na međunarodnom planu dešavalo kada je u pitanju prodor i uspostavljanje globalnog sistema. Pa recite, evo, samo ako možete kratko, koje su osnovni prigovori zvaničnom srebreničkom narativu?
Pre svega, mislim da ono na što vi aludirate, to je naknadno korišćenje Srebrenice kao podloge za humanitarne intervencije, što je naravno prouzrokovalo nekoliko stotina puta više žrtava od najvećih procena žrtava Srebrenice. To je posebna i vrlo važna tema koja isto tako stavlja u centar pažnje političku manipulaciju Srebrenicom. Da se, ako mogu samo za moment, vratim na izlaganje gospodina Stjepanovića, apsolutno nije tačno da su svi zarobljeni muslimani bili streljani. Pre svega nekoliko stotina je bilo prebačeno u Batković, zarobljenički logor Vojske Republike Srpske. Mi smo u našim izdanjima doneli nekoliko desetina izjava muslimana koji su bili zarobljeni pa razmenjeni ili pušteni ili odvedeni u logor u tom kritičnom periodu od nedelju dana posle 11. jula. To je sve što smo mi mogli da pronađemo. Pretpostavljam da je bilo više takvih slučajeva. Prema tome, nije postojala gvozdena politika ubijanja svakog zarobljenog muslimana.
Odakle su oni to otišli tamo? Mislim, odakle su oni pušteni? Sa kog mesta? Gde su bili zarobljeni? Imate vi muškarci iz Žepe koji su prebegli u Srbiju pa su zarobljeni u logorima?
Izvinite, gospodine Stjepanoviću, vi ste na našu tribinu na Fakultetu političkih nauka doneli naš zbornik radova sa skupa u Moskvi. Tamo imate poglavlje koje se odnosi na tu temu sa svim citatima tih izjava. Tako da ja bih vam preporučio da se upoznate. Ja bih vam preporučio, molim vas, to učinite, a ako vam treba, ja ću vam vrlo rado dostaviti pun tekst tih izjava. U svakom slučaju, u tom detalju, to što ste rekli nije tačno, također što se Krajišnika tiče, on nije bio osuđen za genocid u tih sedam opština. Veće je došlo do zaključka da on nije imao genocidnu nameru u tom segmentu njegovog predmeta, ali nije se izjasnilo zapravo u presudi piše, nećemo se izjašnjavati dalje, zato što optuženi, ne nalazimo da je optužen na taj način vezan sa genocidnim, mogućim genocidnim radnjama.
Ne samo opštinama, nego počinioci svi koji se tu navode, kaže, nismo našli kod počinilaca tih dela genocidnog.
Suđenje je bilo Krajišniku, a ne drugim počiniocima, i to je bio zaključak suda. Ja sam bio u predmetu Krajišnik, tako da možete biti sigurni da sam upoznat sa tim predmetom. Zatim, ono što je vrlo važno istaći, što se tiče poštovanja prema žrtvama, ispitivanje događaja nije nepoštovanje prema žrtvama, nego samo nastojanje da se utvrde činjenice. Mislim da niko koji je upoznat sa ovom tematikom ne negira da je bilo žrtava, da su te žrtve bile protivpravne i da je to zločin. Međutim, ako je tih žrtava bilo 1000, a tvrdi se da je bilo 8000, ako vi osporavate da ih je bilo 8000, vi negirate 7000 fiktivnih žrtava, i to nije uvreda bilo kome. A oni koji su stvarno bili protivpravno streljani, oni su i dalje protivpravno streljani, i o tome nema nikakve dileme. Prema tome, nemojte da koristite, što bi se na engleskom reklo, čoveka od slame kao deo svog argumenta, zato što se mi ne služimo takvim argumentom. Vaše pitanje...
Možda je vreme da ovde odgovorim.
Izvolite.
Da, dakle, vi govorite o 1000 žrtava, a kao zaključci su, jel, neki da je bilo 8000, ili govori se
već
o cifri od 8000.
Već u Tolimiru kaže 4900.
Već u Tolimiru kaže 4900, s tim da, znate dobro taj nastavak, s tim da se pretpostavlja, s tim da se u tom trenutku, na osnovu konzervativne procene veća, se može pretpostaviti, ali se može pretpostaviti da ih ima više od 7000,
ali u jednom krivičnom procesu se sudi samo na osnovu utvrđenih činjenica, tako je. Ne hipoteza.
Ja vam opet kažem, bitan je karakter tog zločina i načina na koji je počinjena. Ja i dalje stojim iza tih sudski utvrđenih činjenica da su ubijeni svi koji su uhvaćeni. Vaše sa strane, a znate šta mene sad zanima, recimo ovde, i to me kopka već dugo vremena, i naročito dok sam čitao vaš taj zbornik, jel, i različite druge vaše tekstove. Kako je moguće, recimo, da vi sa tim podacima niste izašli, da vas nije angažovala neka odbrana haških optuženika, kad govorimo o tim dokazima u vezi sa Srebrenicom, i da to nije ponuđeno kao dokaz tamo, koji bi mogao biti od krucijalne važnosti za oslobađanje, ili makar manje kazne, ili drugačiju kvalifikaciju?
I to nije tačno, zato što smo mi zapravo sarađivali sa odbranama i Karadžića i Mladića. Sarađivali smo sa nekoliko odbrana pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ja sam bio svedok veštak u tri predmeta.
A što niste pred tribunalom došli da kažete to kao svedok veštak?
To je izbor tima odbrane.
Ali zato mi čudi ako su ti vaši podaci i ti vaši dokazi toliko...
Podaci i dokazi su bili predstavljeni u oba suđenja, i Karadžiću i Mladiću.
O ovim muslimanima koji su pušteni iz Srebrenice su predstavljeni?
Apsolutno, u predmetu Mladića, da. Dobro, kako će veće to tretirati, to više nije u našim rukama, ali ti dokazi su predstavljeni, i zašto ne bi bili? Jer ti dokazi potiču iz arhive samoga tribunala. To je oslobađajući materijal koji se nalazi u njihovoj arhivi i koji oni u svakom slučaju moraju da stave na raspolaganje optuženom.
Evo da vas pitam, gospodine obojicu, postoji proces veoma opsežnog ubijanja Srba u ovom prostoru. Znači, na čelu tih akcija bio je Naser Orić. Kako se prema tome odnosio Haški tribunal, i kako vi lično kao predstavnici organizacije u kojima ste, vidite tu činjenicu?
Pa, kako ja vidim, naravno da je bilo zločina usmerenih protiv srpske zajednice tokom tri godine pre jula 1995. godine. Najzad na jedvite jade Naser Orić je bio izveden pred Haški sud. optušnica je sastavljena na način koji nije ni malo zadovoljavajući, u smislu da je ona pokrivala samo jedan neznatan segment hipotetičkih zločina Nasera Orića i ljudi koji su mu bili podređeni. Dakle, sve je bilo programirano da to suđenje propadne i na kraju on je dobio 3 godine i u žalbenom postupku čak je i to bilo ukinuto. Sada, u vezi s ovim...
Ali kada je matematika broj cifara, koje cifre se pominju u optužnici Nasera Orića? Da li se toga možda sećate?
Pominju se minimalne cifre zato što se govori o minimalnom broju potencijalnih zločina. Optužnica nije komprehenzivna, ona ne pokriva sve što bi mu se moglo staviti na teret. Birane su one tačke gde verovatno ne bi prošlo, a tužilaštvo nije uložilo neki naročiti napor da obezbedi
da. Evo samo da, pošto vreme prolazi, molim vas da odgovorite. Evo, jedan od ključnih prigovora Karadžića u tokom ovog procesa bilo je da sud nije odobrio nezavisnu proveru DNK uparivanja pomoću koje se identifikuju navodne žrtve iz Srebrenice i odbilo je to pod raznim izgovorima da se dokazi dostave neutralnoj laboratoriji na analizu. Znamo da je te analize radila ICMP, dakle laboratorija u čiju se nepristrasnost može i tekako sumnjati, odnosno čini mi se da tu postoji takozvani...
Pa što se može sumnjati? Pa evo, to je nezavisna institucija. Sad treba stvarno da na Karadžića zahtev da se radi. Zamislite vi koji je to posao da se radi.
Da li znate ko je radio forenzički?
Nezavisna institucija. Ko postavlja direktora te institucije od samog početka?
Samo da čujemo,
ne nađu greške i neke probleme u tim.
Ne mogu da nađu greške ako ne mogu nezavisno da testiraju rad ICMP-a.
Ko je na čelu ICMP-a? Ne, očevidno je da ne mogu, evo to je bio jedan...
Pa ne,
jedan...
on traži da se radi iz početka, baš se radi iz početka, mislim sve to, nije
ne,
to je
provera.
Ko je na čelu ICMP-a?
Na čelu ICMP-a je izvesni gospodin Miller, ali bitno je da su svi direktori ICMP-a do sada bili postavljeni od strane State Departmana Sjedinjenih Američkih Država, što samo po sebi ne mora da bude minus, ali to je vrlo, vrlo sumnjivo i navodi na rezerve u odnosu na objektivnost rezultata njihovog rada. Zašto ne može da bude nezavisno provereno? U čemu je problem?
To je već nezavisno urađeno da DNK analize ne valjaju. Već bi se javili rođaci, rekli bi ovo nisu naši rođaci.
Rođaci nemaju uvid u te analize i u svakom slučaju rođaci nisu na optuženičkoj klupi, pa na optuženičkoj klupi je neko drugi i u svakom normalnom pravnom sistemu vi imate pravo da proverite nezavisno dokaze koji se predočavaju protiv vas. U ovom segmentu to je bilo apsolutno odbijeno i po meni to je skandal.
Da, to je jedna od...
Ako mogu, izvinite, molim vas da odgovorim, kad se govori o matematici, govorimo o srpskim žrtvama, govorimo o Srebrenici.
E da, to se i na vas odnosilo, pitanje na srpske žrtve u enklavi, izvolite.
Govorimo o Srebrenici i zapravo mi time, pominjenjem srpskih žrtava u Podrinju, mi želimo da na neki način opravdamo to što se dogodilo u Srebrenici i da to objasnimo da je bila osveta Srba iz Podrinja. Prvo, u Podrinju je od 92. do 95. dakle do Srebrenice, do jula 95. ubijeno najmanje 5000 muslimana i ubijeno je nešto manje od 1000 Srba. Dakle, brojka od 3200 ili 3500 ubijenih Srba koju koriste i, mislim, gospodin Karganović i njegove kolege.
Ja taj
gospodin Ivanišević koristi.
Ja
koji
se
u
ne
vašoj...
prezivam Ivan... Ne, on ali... u mojoj organizaciji.
Ne, u vašoj knjizi, u onom što sam ja čitao, ima njegov tekst i njegovi se podaci navode.
On je bio učesnik na tom skupu,
dobro.
On ima pravo da iznese svoj stav i svoje podatke.
Dobro.
Ali uglavnom, sam samo urednik tog.
U redu, uglavnom ta cifra živi od 3.500 ubijenih Srba. A to je jedan dugogodina stvarani mit koji se zasniva na tome što su u tu brojku ubačeni i vojnici koji su stradali i u Podrinju i iz Podrinja su pa su stradali na nekim drugim mestima u Bosni i Hercegovini.
A da li je to slučaj sa 28. divizijom kada je u pitanju srebrenički narativ?
Šta da je slučaj? Da su ubačeni vojnici.
Pa, u tu cifru.
Pazite da vam kažem nešto. U Srebrenici nije stradalo 8.000, samo 8.000. Stradalo je više. Dakle, bilo je ljudi koji su stradali u probojima. Taj podatak koristi i gospodin Karganović, prilično sam sad već za to siguran. Na Butlera se pozivate kada kažete da on priznaje da je između 1.000 i 2 ljudi moguće stradalo u borbama. Niko ne spori da je poginulih u toku tog proboja bilo. Ali se spori da su oni pronađeni u masovnim grobnicama koje se vezuju za srebrenička streljanja.
A gde su onda oni? Poneli vanzemaljci? Gde su tela tih 5.000 koje vi pominjete? Da li su oni završili možda u Potočarima?
Ne, nemojte dobro kada. 5.000 pominjem, 5.000 ubijenih civila ali u Podrinju od 92. do 95.
Ali moraju da postoje. Gde se ta tela nalaze? Jesu oni u memorialnom centru u Potočarima? Jesu oni žrtve genocida od jula 1990.
Ko je poginulo u proboju, Butler je dozvolio mogućnost da je neko...
Što to znači dozvolio mogućnost, u čega se ceo narod proglašava genocid?
Ne,
molim vas, da vas pitam ovo, ko je radio forenzičke analize na ovim slučajevima kada je u pitanju Srebrenica?
Ma ja, sad ja nemam to da vam kažem na pamet, imate u presudama, znači to su desetine forenzičara nezavisnih sa svih strana koji su radili ta istraživanja.
I onda se pojavljuje država.
I onda iz NATO država jeste. I onda se pojavljuje gospodin Karganović, odnosno njegov forenzičar.
Kažete da je to nezavisno ako su ljudi isključivo iz NATO država.
Pa dajte ljudi, pa mislim može da sve evo gospodin Karganović i njegova organizacija, oni su to proveravali. I znate šta su radili? Na primjer, rekao
sam naravno i ja sam iz NATO države.
Pa vi ste iz NATO države,
naravno,
što
naravno.
Kažemo, mislim. To apsolutno ništa ne znači zato što imamo čoveka iz Čilea, je li tako, koji je jedan od forenzičara koji su radili iz Perua, izvinite, iz Perua koji je forenzičar, mislim, i koji je učestvovao u mnogo tih istraživanja. Ono što na primjer mi imamo ovde sad slučaj, gospodin Karganović i njegova organizacija, pre svega gospodin Ljubiša Simić, forenzičar organizacije gospodina Karganovića, on uzima sve te forenzičke dokaze, analizira ih i traži problematične, po njemu problematične delove i na osnovu toga se nastoji da se sruši cela srebrenička presuda. Pazite ovako, recimo oni navode sledeće. Na nekim telima pronađene su geleri od bombi i eksploziva. To je dokaz da su oni ubijeni u borbenim okršajima. To nije tačno. To su geleri koji su nađeni, to gospodin Simić navodi, oštećenja na telima koje su pronađena u grobnici Glogova i u grobnici Zeleni Jadar.
Ne, to je pronađeno svuda.
Apsolutno.
Nemojte da stvarate konfuziju, molim vas.
Pa piše u njegovom izveštaju, piše Glogova i Zeleni Jadar. Evo, dajte
između
knjigu.
Ostalo,
dajte knjigu.
Ali i na puno drugih mesta, to je široko rasprostranjeno i to je osnov za njegov zaključak da je veliki broj ukopanih u stvari poginuo u borbenim dejstvima. A što se tiče Glogova i Zelenog Jadra...
Što su ih premeštali ako su ubijeni u borbenim dejstvima? U 93 imamo za sada srebreničke grobnice i zašto su ih premeštali u sekundarne grobnice i skrivali ukoliko su oni poginuli u borbenim dejstvima?
To je podatak koji saznajemo od Momira Nikolića, koji je svedok saradnik tribunala.
Što saznajemo od Momira Nikolića?
Od njega saznajemo. On je izvor toga.
Za šta?
Za premeštanje.
Momir Nikolić je jedini izvor. Vi to radite.
On
uzmete
je
jedan dokaz
jedini kaže, izvor. Jer Momir Nikolić hiljade ljudi sam svojeručno premeštao iz grobnice u grobnicu. Ne, on je morao da ima niz saradnika.
Ajde vi ste čitali, pa ti saradnici su svedočili, pa ti saradnici su vozili kamione, vozili su bagere, ukopavali. Imate podatke o korišćenju benzina, mašina i tako dalje.
Ukopavanje leševa nije ratni zločin. To je deo procesa asanacije terena koji je potpuno legalan.
Kako se radi, gospodine Karganoviću, asanacija terena? Znate kako se radi? Tako što se uzmu poginuli vojnici, naravno, sahrane se, obeleže se grobnice da bi se nakon rata moglo videti. A ove grobnice su skrivene.
To je genijalna sugestija, međutim vi ne uzimate u obzir haotičke uslove pod kojima je to rađeno.
Oni su iz haotičkih uslova sakrivali leševe.
Totalna dezorganizacija i verovatno manjak odgovornosti kod pojedinaca koji su u tom procesu učestvovali. Međutim, što se tiče samog premeštanja, to je u suštini podatak koji imamo skoro isključivo od Momira Nikolića, koji je glavni krunski svedok tužilaštva po tom pitanju.
To jednostavno nije tačno.
Onda se po tom pitanju ne slažemo.
Ma ne slažemo se ni slučajno. Vi ste čitali presude. Odlično. Ja vam ponavljam sada. Ovu stvar ću reći koju još nisam rekao. Veze između primarnih i sekundarnih grobnica nije na osnovu Momira Nikolića rečena, zaključak, nego su istraživani sastav zemljišta, artefakti koji su tu pronađeni, delovi tela koji su zaostali onim primarnim grobnicama, pa čak i polen. Sve te stvari su upoređivane i mi imamo apsolutno dokaze da vezu između tih grobnica jednih sa drugim, to je jedna stvar. I druga stvar, nije samo Momir Nikolić, pogledajte koliko je ljudi koji su učestvovali u premeštanju, u voženju kamiona, u upravljanju bagerima, svedočili.
Koliko?
Pa ja ne znam na pamet koliko, ali dobro, onoliko, pa šta vi mislite?
Približno onoliko ljudi koliko je moglo da učestvuje u takvom jednom gigantskom poduhvatu.
Vi stvarno mislite da će sad njih 200 doći da svedoče? Ako ih je 200 bilo koji su učestvovali.
Mogli su da uzmu izjave od 200.
Pa neće ljudi da govore o tome, o čemu pričati.
Ljudi su bili zastrašeni, njima je bilo priprećeno da će se oni naći na optuženičkoj klupi i kao što smo videli.
Samo vas molim, pošto bilo kako ovakva temperamentna diskusija uključuje mahanje rukama, to sve odjekuje, pa mi iz režije upozoravaju da je to i suviše bučno i smanjuje čujnost. Naravno, tema je, vi ste i pokrenuli ovu raspravu, odnosno debatu, da je tako nazovem, i na Fakultetu političkih nauka. Čini mi se da je neophodna debata i koja bi obuhvatila istraživača iz čitavog sveta, jer je problem veoma veliki. Zašto je problem veliki? Problem je između ostalog veliki i zbog toga što statut Međunarodnog suda i pravila Međunarodnih tribunala za zločine u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi izostavljaju iz svoje nadležnosti zločin agresije. U Nimbergu zločin agresije je smatran ne samo međunarodnim zločinom, nego i najvišim međunarodnim zločinom koji se razlikuje od drugih ratnih zločina samo po tome što u sebi sadrži celinu nagomilanog zla. Agresija na SR Jugoslaviju i način na koji se sada nastoji da predstavi u svetlu, kako bih rekla, senzibilizacije naroda prema NATO paktu je također primetna. Činjenica su se ova dva datuma poklopila, ne može biti slučajna. I ja vas molim, gospodine Stjepanoviću, da kažete kako vi, kako Fond za humanitarno pravo tretira zločin agresije, a činjenica, evo, mi zaista jesmo duboko za pravo i pravdu nad svakom žrtvom. Nad svakom žrtvom. Znači, nema te žrtve koja... I potrebna nam je prava istina o tim ratovima.
Da vam kažem.
Haški tribunal se pokazao kao sud koji ima bajast, kako bi rekla, platform. Znači, interesno utemeljen u nastanak novog svjetskog poretka, ali i u praksu i ono što jeste dugoročna strategija politike imperijalizma i kolonijalizma. Znači, to se neminovno vidi. Ukoliko mi zastupamo zaista prava muslimana, mi ne možemo da budemo slepi pred činjenicom da se muslimanske zemlje razbijaju nakon ove intervencije u Jugoslaviji kontinuirano, da je proizvedena nehumanitarna katastrofa. Imamo situaciju u kojoj je oko 1,5 milion Iračana stradalo, a da je Madeleine Albright, sekretarka Sjedinjenih Američkih Država, izjavila na nacionalnoj televiziji da 500.000 mrtve iračke dece kao posljedica sankcija nisu uopšte problem, jer je to u skladu sa interesima. To je situacija u kojoj se, čini mi se, svako, ma gde, ima kome pripadao, ima kako interesno bio orijentisan, mora pozabaviti jer se tiče svi u nas. Evo, vi ste i mlad čovek i čini mi se da volite istinu, a to je preduslov da se razmišlja i o posljedicama i o konsekvencama i urušavanju međunarodnog prava. Imamo pismo koje je napisano, koje je Willi Wimmer napisao američkom kancelaru Schroederu 2000. godine, Bratislava, znači da je bilo jedan od zaključaka tog skupa je bilo da se Srbija izbaci iz međunarodnog prava, znači da se međunarodno pravo više ne primenjuje na Srbiju. Dakle, mnoga pitanja su otvorena. Ja vas pitam za odnos prema agresiji, prema zločinima NATO pakta i prema uopšte agresivnoj politici onih koji upravljaju ovim procesima i dirigovano proizvode haos da bi potom iz tog haosa proistekao red po njihovoj meri. Izvolite.
Ne znam odakle bih krenuo, dosta toga rečeno, a ovako, znači što se tiče priče o agresiji, koliko ja znam, međunarodno pravo je vremenom odustalo od toga da se sudi za agresiju. Ja ne znam da se to u poslednje vreme događa, i da vam budem sasvim iskren, o toj temi ne znam previše, o samom pitanju agresije. Ono što znam jeste da tribunali, kao što ste rekli, za Ruandu i bivšu Jugoslaviju se time nisu bavili. Da jesu, bilo bi zanimljivih verovatno zaključaka, zato što recimo mislim da odlukom da se time ne bave su pošteđene Srbija i Hrvatska kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, na primer, jer su njihove jedinice učestvovale iz Srbije i iz Hrvatske, regularne jedinice te dve države u ratu u Bosni i Hercegovini, pa bi tu vjerojatno bilo materijala da se o tome raspravlja. Ali ono što ja mogu da vam kažem, Fond za humanitarno pravo se bavi pravima žrtava. U korpus tih žrtava ulaze svakako i žrtve NATO bombardovanja SR Jugoslavije. Država se danas apsolutno tim žrtvama ne bavi. Država se tim žrtvama ne bavi, mi neke od njih zastupamo i pokušavamo da ostvarimo njihova prava pred državom, prava na nadoknadu, kao što recimo se zalažemo i za prava nestalih Srba koje pred zakonima Srbije, nestalih Srba sa Kosova, koji pred vlastima Srbije se ne tretiraju kao žrtve rata jer nisu proglašeni mrtvima, kao još uvek su nestali. I da vam ne nabrajam sad gde smo mi sve. Fond za humanitarno pravo, po Natašu Kandić ste pomenuli, a Nataša Kandić je bila prva na mestima gde su Srbi stradali na Kosovu prilikom povlačenja vojske i policije sa Kosova, bila je prva na tim mestima i mi smo beležili kršenja ljudskih prava i zločine nad Srbima na Kosovu.
Evo, za ovoliko za danas, drago mi je što je pokrenuta ova debata. Naravno, bit će još prilike i za naše goste da se razmene saznanja o ovim procesima. Zahvaljujem se našim gostima. Nemanja Stjepanović, Fond za humanitarno pravo, gospodin Stefan Karganović, Fond istorijski projekat Srebrenica, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Biljana Đorović. Želim vam prijetan dan.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
kaže Rock'n'roll magazin Žikice Simića Neonska duga svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Boli me, moli, ako te ne boli.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.